Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda AQShdagi prezident saylovidan buyon bir oy o'tdi. Mirziyoyev Baydenni hanuz tabriklamadi. Uysiz qolgan sardoboliklar Dormondagi prezident qarorgohiga yurish qildi. Pop bozorida savdo qilayotgan ona bolani bozordan chiqarish uchun IB atriyadi tashlandi.
Nimaga qiz bolani qo'lni ushlayapsiz? Hech qanaqa haqqingiz yo'q, qarib qolasiz.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistondagi mahalliy nashrlar Alisher Usmonovning O'zbekiston prezidenti Davlat xavfsizlik xizmatiga rais etib tayinlangan haqida xabar bermoqda. Lekin ushbu tayinlov haqida hozircha rasmiy bildiruv bo'lgani yo'q. Usmonov bundan oldin Davlat xavfsizlik xizmati raisining o'rinbosari sifatida ishlagan. Kun.uz nashriga ko'ra, ushbu tayinlov oktyabr oyi oxirlarida amalga oshirilgan. Aynan o'sha paytda Bahodir Toshmatov Davlat xavfsizlik xizmati raisligidan olinib, prezident huzuridagi xavfsizlik kengashiga ishga o'tkazilgandi. Kun.uz nashriga ko'ra, Toshmatov hozirda xavfsizlik kengashi kotibining qurolli kuchlarni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlangan. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi avia qatnov yangi yildan tiklanishi mumkin. O'zbekiston va Tojikiston rasmiylari ikki mamlakat o'rtasidagi avia qatnovni 2021 yil 1 yanvardan tiklash bo'yicha muzokara olib bormoqdalar. Bu haqda Asia Plus agentligi Tojikiston hukumatidagi o'z manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi muntazam qatnovlar shu yil mart oyida koronavirus pandemiyasi tufayli chegaralar yopilgani ortidan to'xtatilgandi. O'zbekiston bilan Tojikiston rasmiylari ikki poytaxt o'rtasidagi parvozlarni 1 noyabrgacha tiklash masalasini muhokama qilishgani, keyin bu muddat 1 dekabrga ko'chirilgani, so'ngra bu ish yangi yilga qoldirilgani haqida Ozodlik avval xabar bergan edi. Ukrainada bekor qilingan korrupsiyaga qarshi qonun qaytadan tiklangan. Bu haqda Ozodlik radiosining Ukrain xizmati xabar berdi. 4-dekabr kuni Ukraina parlamenti o'z daromadlari to'g'risida yolg'on ma'lumot bergan mansabdorlarga nisbatan jazo qo'llash ko'zda tutilgan qonunni qayta tiklagan. Oktyabr oyida Ukraina konstitutsiyaviy sudi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunlarning muhim qismini bekor qilgan edi. Bu esa mamlakat ichida va xorijda katta e'tirozlarga sabab bo'lgandi. Sudning ushbu qarori ortidan G'arb Kiyevga beradigan moliyaviy yordam bekor qilinishi hamda ukrainaliklar Yevropa Ittifoqi mamlakatlariga vizasiz sayohat qilishiga barham berilishi mumkinligi haqida xavotirlar paydo bo'ldi. Ukrainaliklar o'nlab yildan beri chuqur ildiz otgan korrupsiyadan aziyat chekib keladi. Bu esa xorijiy investitsiyalar va iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qilmoqda. Sud bekor qilgan qonun korrupsiyaga qo'l urgan mansabdorlarni fosh etish va jazolashni ham ko'zlab tutadi. Ukraina parlamenti 4-dekabrda qabul qilgan yangi qonun loyihasi sud bekor qilgan qonundek qat'iy emas. Yangi qonunga binoan daromadlarini yashirgan mansabdorlar jarimaga tortilishi va 3 yilgacha davlat lavozimlaridan chetlatilishi mumkinligi haqida ham xabarlar kelmoqda. Reuters agentligi Eron erishilgan yadroviy dastur bo'yicha kelishuv shartlarini buzayotgani haqida xabar tarqatdi. Bu xabarlar Eron yerosti zavodida uranni boyitadigan yetuk sentrifugalarni o'rnatishni rejalayotganidan darak bermoqda. Bu haqda Reuters agentligi BMT qoshidagi Xalqaro atom energiyasi agentligining maxfiy hisobotiga tayangan holda xabar qilmoqda. Hay hisobotida yozilishicha, Eron poytaxt Tehrondan taxminan 300 km masofada joylashgan Natanz shahridagi yerosti zavodida 3 ta AR-2M sentrifugalarini o'rnatmoqchi. 2015 yilda qudratli davlatlar bilan imzolagan yadroviy kelishuvga binoan Eron ushbu zavodda 1 avlod AR-T sentrifugalaridan foydalanishi mumkin xolos. Reuters Eron yaqinida Natanzda bir guruh AR-2M mashinalari klasteri bilan uranni boyita boshlagani, yana 2 klaster o'rnatishni rejalayotgani haqida xabar qildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi prezident Mirziyoyev AQShning saylangan prezidenti Jo Baydenni nega hanuzgacha g'alaba bilan tabriklamaganini izohlamadi. O'zbekiston rahbari Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni bahsli saylovlardan bir kun o'tib g'alaba bilan tabriklagan edi. O'zbekiston rahbarining o'z strategik sherigi bo'lgan AQShning navbatdagi prezidentiga tabrik yo'llashga oshiqmayotganini tahlilchilar Toshkent tobora ko'proq Moskvaning ta'sir doirasiga tushayotgani bilan izohlamoqda. 3 noyabr kuni o'tgan AQSh prezidenti saylovlarida demokratlar nomzodi Jo Bayden 51 ta shtat saylovchilar kollegiyalari ixtiyoridagi 538 ovozdan 306-tasini olgan. 232 ta ovozni qo'lga kiritgan Donald Tramp hanuzgacha mag'lubiyatni rasman tan olgani yo'q, ammo uning mag'lubiyatini tan olishdan bosh tortishi saylov natijalarini o'zgartirmaydi. 8 noyabr kuni Jo Baydenni tabriklagan kansler Merkel, prezident Makron, bosh vazir Jonson va boshqa arboblar qatorida prezident Tokayev ham borligi ma'lum bo'ldi. Prezident Putin esa Baydenni g'alaba bilan hanuzgacha tabriklagani yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov 26 noyabrda Putin saylovining rasmiy natijasi e'lon qilinishini kutayotganini bildirdi. O'zbekiston rahbari AQSh prezidenti saylovidan buyon roppa-rosa bir oy o'tgan bo'lsa ham Baydenga tabrik yo'llagani yo'q. Vaholanki Shavkat Mirziyoyev Aleksandr Lukashenkoni Belarus prezidenti saylovi o'tgan kunning ertasiyayoq tabriklagan edi. AQSh prezidenti saylovi o'tganiga bir oy to'lgan kunda ozodlikning O'zbekiston shu kungacha ham Baydenni tabriklamagani nima bilan izohlanadi degan savoliga Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati vakili Mirzohid Eshonqulov izoh yo'q deb javob berdi. Balki bu holat Moskvaning pozitsiyasi bilan bog'liqdir degan savolga ham rasmiy vakil izoh yo'q dedi. Fransiyada istiqomat qilayotgan siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning fikricha, O'zbekiston AQShdan masofa saqlash, aloqalarni sovutish niyatida emas, aksincha rasmiy Toshkent AQSh bilan aloqalarga ustuvor ahamiyat bermoqda. Tabriklash masalasiga to'xtalib, Rabbimov bunday dedi. Nazarimda Toshkent xato qilishdan qo'rqayotgan bo'lishi mumkin. Saylovning ilk kunlarida rasmiy Toshkent kim g'alaba qilgani mutlaq aniq bo'lsin, keyin tabriklaymiz yoki Baydenni tabriklab qo'yib, Tramp yo'lini topib hokimiyatda qoladigan bo'lsa, u bizdan qattiq arazlab qolishi mumkin degan ma'noda biroz kutgan bo'lishi mumkin. Shu sabab saylovlar o'tishi bilanoq Baydenni tabriklash imkoniyatidan mahrum bo'lgan O'zbekiston endi saylovning huquqiy natijalarini kutayotgan bo'lishi kerak, dedi Rabbimov. Uning fikricha, Baydenni tabriklash borasida O'zbekiston Rossiyaning ra'yiga qaramayapti. Ukrainadagi oxirgi saylovlarda Zelenskiy g'alaba qilganda Rossiya uni haligacha tabriklamadi va tan olmadi, lekin O'zbekiston saylovlar o'tishi bilanoq Zelenskiyni tabriklagan edi. O'zbekiston Baydenni ertami kechmi tabriklaydi va AQSh bilan aloqalarini yanada kuchaytirishga urinadi, dedi Rabbimov. AQShda istiqomat qilayotgan jurnalist Jahongir Muhammadning fikricha, u yoki bu mamlakatning mustaqil ekanligi eng avvalo uning tashqi siyosatida ko'rinadi. Shu nuqtai nazardan olib qaraladigan bo'lsa, O'zbekistonning bugungi tashqi siyosati uning to'la mustaqil emasligini ko'rsatadi. Buni AQSh prezidenti saylovidan keyin tutgan mavqei ham ko'rsatib turibdi, dedi Jahongir Muhammad. Jurnalistning fikricha, Jo Baydenni qutlamaslik ortida Putin va unga ergashayotganlarning xavotirlari yashiringan. Birinchidan, inqiloblar oqimi qayta paydo bo'lishi va Washington muxolifatni qo'llab-quvvatlashi mumkin, deydi Jahongir Muhammad va davom etadi. Ikkinchidan, Rossiyaga qo'yilgan va qo'yilayotgan sanksiyalar kuchayishi ham ularni tashvishga solmoqda. Uchinchidan, Afg'oniston kuchlarining asosiy qismini olib chiqayotgan Tramp bilan orani buzmasdan undan foydalanib qolish rejalari pushga chiqmasligini ham o'ylashmoqda. Qolaversa, Kreml va tarafdorlari Trampni har qanday yo'l bilan hokimiyatni saqlab qolishga undashmoqda. Hatto mamlakatda favqulodda holat e'lon qilib, saylovni qayta o'tkazish mumkinligiga uni ishontirmoqchi bo'lishyapti. Trampning ketishi Putinning ham ketish yo'lini ochadi. Bu esa O'zbekistonning 30 yillik tashqi siyosatini Kremlning musiqasiga moslab yuritayotganlar uchun ham tahlika. Mamlakati xalqi kelajagini emas, o'zini taxtini o'ylayotganlar har safar oxirgi xastdan ham umid qilib turadilar, dedi Jahongir Muhammad. Mirziyoyev Biden tabrik mavzuida ijtimoiy tarmoqlarda nimalar deyilyapti? O'zbekistonda tuzilayotgan partiyalar liderlari nima dedi? Bu va boshqa savollar javobi maqolaning to'liq variantida. Uni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Pop bozorida savdo qilayotgan ona qizni bozordan chiqarish uchun ichki ishlar bo'limi atriyada tashlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyatining Pop tumani markazidagi bozor hududida savdo qilayotgan ona va qizni bozordan haydash uchun butun boshli ichki ishlar atriyadi tashlandi. 1-dekabr kuni yuzlab odam ko'z o'ngida sodir bo'lgan bu voqeaning ozodlikka yuborilgan video tasvirida aftidan tegishli hujjatlari yo'qligi bois ichki ishlar zo'ravonligiga nishon bo'lgan ona va qizning ehtirosli gaplari, voqeaga tomoshabin bo'lib turgan olomonning esa aftidan ichki ishlar bo'limi xodimlariga qarata sharmandalar degani eshitiladi.
Nimaga qilib olmani qo'lni ushlayapsiz? Hech qanaqa haqqingiz yo'q. Qani vakolatingiz? Qani vakolatingiz?
Olamiz.
Qog'ozingiz bormi?
Yuring.
Siz olarasiz. Hammani olasiz. Qo'limdan ushlaysiz. Siz hammani olasiz.
O'kanmi desak,
akamni. Nima qilmaysiz? Nimaga qarshilik qilyapsiz? Qo'rqyapsanmi?
Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea, uni yuborgan namanganlik tadbirkorning aytishicha, 1-dekabr kuni Pop tumani markazidagi eski bozor hududida bo'lgan. Unda ratsiya ko'tarib olgan EB dala formasidagi mansabdor va yashil formadagi unga yaqin xodimning ikki ayolni peshtaxta ustidagi narsalarni yig'ishtirishga majburlayotgani, asabiy holatdagi ayollarning esa ularni qarg'ayotgani ko'riladi. Ozodlikdagi video tasvir EB xodimlarining kuch ishlatib, ayollarni mashinaga itarib tiqayotgani bilan tugaydi. 1-dekabr kuni Pop EB'si zamnashayligi Umid Eshonov bozorga kelib, quruq meva va sabzavot sotib turgan Tojixonov pani haydashga tushdi. To'polon shundan chiqdi. O'zining yonidagi melisalar yetmagandek ratsiya bilan ikkita damas chaqirtirdi va ona qizni bosib olib ketishdi. Eski bozorda yoyimachilarga kun yo'q, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik gaplashgan guvohlarga ko'ra, Tojixon ismli ayol va uning 20 yashar qizi eski bozor buzilishga tushgungacha osh pishirib sotish bilan shug'ullangan. Bu bozor yopiladigan bo'lgandan keyin ular quruq va ho'l meva sotishga o'tgan. Ayolning eri o'lgan, o'zi oila boqadi. Uyalmay so'loqmonday erkaklar shu ikki himoyasiz ayolga tashlandi. Videoda ham ularni qayirgani ko'rinadi. Qizining aytishicha, ularni Damaskga bosib olib ketishganda hamma yog'ini pipalab tashlashibdi. Butun bozorning ko'z oldida shunday vahshiylikdan tap tortishmadi. Bularning tepasida zamnachalnik Umidning o'zi turdi, deydi yana bir voqea guvohi. Aytilishicha, ona qizlar ichki ishlar bo'limiga olib ketilib, u yerda so'roq qilinganidan so'ng qo'yib yuborilgan. Ularga nisbatan ichki ishlar bo'limida noqonuniy xatti-harakat sodir etilgan-etilmagani, ularning qandaydir jazoga tortilgan-tortilmagani haqida ozodlikda hozircha ma'lumot yo'q. EB zo'ravonligiga uchragan ona qiz bilan bog'lanishga hozircha muvaffaq bo'linmadi. Ozodlik gaplashgan poplik savdogarlar mahalliy rahbarlarni tuman markazidagi eski bozorda savdo qiluvchilarni yangisiga ko'chirish, ularning savdosiga to'sqinlik uchun EB orqali qo'rqitish va bosim qilib kelayotganlikda aybladi. Ozodlik Pop bozorida ro'y bergan voqeaning rasmiy tafsilotlarini surishtirish maqsadida Pop tuman EB boshlig'i o'rinbosari Umid Eshonovning o'zi bilan bog'landi. Ozodlik savolni eshitgan mulozim avvaliga suhbat, uning ortidan esa mobil telefonini butunlay o'chirib qo'ydi. Shu bois Ozodlik videoda aks etgan reydni EB mulozimlari qaysi asosda amalga oshirganiga oid rasmiy izoh olish imkoniga ega bo'lmadi. Videodagi voqeaga huquqiy izoh bergan o'zbekistonlik advokat bu jarayonda EB xodimlari tomonidan bir necha qonun buzilish holatlari sodir etilganini bildirdi. Birinchidan, EB xodimlari savdo bilan shug'ullanayotgan ayollarga narsangni yig'ishtirish deyishga haqqi yo'q. Mazkur holat bir guruh EB xodimlarining tadbirkorlik bilan shug'ullanishga to'sqinlik qilishi deb baholanib, Jinoyat kodeksining 192 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, tadbirkorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga asosan soliq idoralari tomonidan monitoring va hujjatli tekshiruv tekshiruvlar o'tkazilib, agar hujjatsiz ishlayotgan bo'lsa, o'shandagina hujjat tuziladi va qonuniy chora ko'rish uchun sudga yuboriladi. Lekin bu videoda men birorta soliq xodimini ko'rganim yo'q. Shu sababli bu xodimlar o'z boshimchalik bilan savdogarlarga tahdid qilishgan deb baholanib, Jinoyat kodeksining 206-moddasi 2-qismi bilan ularni mansab vakolatidan chetga chiqish jinoyatida ayblashga asos bo'ladi, dedi Ozodlik gaplashgan toshkentlik advokat. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hozircha bu videodagi voqeaga nisbatan rasmiy munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uysiz qolgan sardobaliklar Dormondagi prezident qarorgohiga yurish qilgan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Sardobadagi suv toshqinida uysiz qolgan 50 dan ortiq odam 30 noyabr kuni hukumat va'da qilgan uy va yordam pulini so'rab Toshkentga O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov qabuliga borgan. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan arzchilar talabi qondirilmagach Dormondagi prezident qarorgohi tomon yurish qilganlar. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Sardoba, Oqoltin, Mirzaobod tumanlaridagi minglab aholi uylarini suv yuvib ketib, boshpanasiz qolgan edi. Yurish ishtirokchilaridan biri Odina Komilova Ozodlik bilan suhbatda 50 dan ortiq odam Prezident Shavkat Mirziyoyevning Dormondagi qarorgohiga yetib borganida ularni qo'riqlash xizmati to'xtatganini aytdi. Suv toshqinida uysiz ko'chada qolgan 56 odam Dormonga bordi, chunki bundan oldin Mustaqillik maydoniga Vazirlar Mahkamasi bosh vazir Aripov idorasiga qilgan yurishlarimizni foydasi bo'lmadi. Dormon qarorgohiga yetganimizda prezident axronasi to'xtatib bizni militsiya bo'limiga yubordi, deydi Komilova. Norozilar ichki ishlar bo'limida 2 soat ushlab o'tirilgach, ular oldiga Sirdaryo viloyati Sardoba tumani hokimi va Vazirlar Mahkamasidan rasmiylar yetib kelgan, muammosi hafta oxirgacha hal qilinishini va'da qilib, ularni Sirdaryoga qaytishga ko'ndirgan. Sardoba suv ombori toshqinida uylari vayron bo'lgan o'nlab kishi hukumat ajratgan 40 million so'mlik yordam puli va suv yuvib ketgan uy evaziga yangisi berilmagan da'vosi bilan bundan oldin ham Toshkentga 6 marta yurish qilgan. Joriy yilning 1-may kuni Sirdaryo viloyatidagi Sardoba suv omborida ro'y bergan texnogen falokat oqibatida Mirzaobod, Oqoltin, Sardoba tumanlaridagi 24 ta aholi punktidan 90 mingga yaqin odam evakuatsiya qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ofatdan zarar ko'rgan 4,5 mingdan ziyod xonadon egalarining har biriga 40 million so'mlik yordam puli va'da qilgan edi. Sirdaryoning Sardoba tumani Do'stlik mahallasidan bo'lgan 33 yoshli Odina Komilova suv ombori toshqinda uyi vayron bo'lib, 2 farzandi bilan ko'chada qolganini iddao qiladi. Bular o'yin qilib haligacha yordam puli berishni cho'zib kelishmoqda. Men farrosh bo'lib ishlayman, zo'rg'a 2 bolamni boqayapman. Uyimiz vayron bo'ldi, hozir uni o'rnida ko'p qavatli uylar qurilyapti. Sen uyda yashamagansan, yashagan bo'lsang isbotla, deyishyapti, dedi Komilova. Sardoba tumanining Do'stlik mahallasida yashovchi Oysara Isroilova ham farzandi va nabiralari bilan uysiz ko'chada qolganini iddao qiladi. Sardoba tumani hokimining yordamchisi Xo'jabek Sattorov Ozodlik bilan suhbatda uysiz qolganlar muammosi bilan maxsus ishchi guruhi shug'ullanayotganini aytdi. Komissiya tasdiqi asosida berilyapti hammasi. Viloyatdan, Oliy majlisdan kelgan ishchi guruhi bor. Shular bu masalani ko'rib qaror chiqaradi. Afsuski, ba'zilar shu komissiya qarorini mensimasdan norozilik bildiryapti. Ayrimlari Toshkentga borishdan xabarim bor. Ularni masalasi bilan shaxsan tuman hokimi shug'ullangan. Endi bir narsani aytishim kerak. Toshkentda yurib uysiz qoldim deb dod-voy solayotganlar orasida bu yerda uyi umuman yo'qlari ham bor, deydi Xo'jabek Sattorov. Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasi falokat oqibatida eng katta talofat ko'rgan hududlardan biridir. Tuman hokimligi ma'lumotiga ko'ra, mahallada jami 777 ta xonadon bo'lib, Sardoba ombori toshqinida ularning barchasi vayron bo'lgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijondagi klaster fermerlarning paxtasiga davlat belgilagan narxdan kam haq to'ladi. Yevropa komissiyasi Rossiya kabi fake xabar tarqatuvchilarga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalamoqda. Britaniya sudi Qozog'iston bankidagi o'g'rilikka aloqador ko'rilgan milliardlab dollar mulkni muzlatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston fermerlik.
Andijon viloyat Bo'ston tumani fermerlariga topshirgan paxtasi uchun sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi Qishloq xo'jaligi vazirligi belgilagan narxdan past narxda haq to'ladi. Fermerlarning aytishlaricha klaster qabul qilib olgan 1-nav 2-sinf paxtaga 2-nav 1-sinf sifatida haq to'lagan. Fermerlar klasterning bu o'yinidan 10 million so'm zarar ko'rayotganini iddao qilyapti. Klaster korxona ish boshqaruvchisi Ozodlikning bu boradagi savollarini yozib olib, javob bermadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bo'ston tumani fermerlari Ozodlikka sayyora favorasi MCJ klaster korxonasining bu harakatidan darg'azab bo'lganliklarini aytishdi. Kenjayeva Mahbuba fermer xo'jaligi rahbari Mahbuba Kenjayevaning Ozodlikka aytishicha, klaster bilan hisob-kitob qilganda uning 1-navga topshirgan paxtasiga 2-nav puli to'langanini bilgan.
4521 so'mda rasvot qildi hozir. 200 so'mmi? Lekin hali bu haqida hech kim gapirgan yo'q, biroq og'ziga ham olgan yo'q, bilmayapti. Taxminan masalan men 100 tonna paxta topshirdim deylik. 30 million zarar. Endi 30 millionda 15% foyda ham bor. Demak, budjetga ham zararda bu.
Deydi Mahbuba Kenjayeva. Ismi sir qolishini so'ragan bo'stonlik boshqa fermerning aytishicha, klaster Qishloq xo'jaligi vazirligi va viloyat hokimining paxta xarid narxlari haqidagi ko'rsatmalarini ochiq inkor qilmoqda. Ochig'i men klasterni yomon ko'raman, chunki u mustaqil emas, hokimlik aytganini qiladi. Klaster aslida mustaqil bo'lishi, hokimlikdan uzoq bo'lishi kerak, lekin bizda klaster bilan hokim o'zaro kelishib ish qiladi. Bo'lmasa, paxta shartnomasini bajar deb hokim kun bermaydi. Bunday qilib kam haq to'lagan desa, hokimlik jim turadi. Bilmadim, balki biror tili qisiq joyi bordir. Shuning uchun ham klaster 1-sortga topshirgan paxtani 2-sort qilib pul berdi. Bo'lmasa, O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligining 2020 yil 24-oktyabrdagi 37 sonli xatida aniq tiniq qilib 1 kilo 1-nav 2-sinf paxtaga 4821 so'm deb narx belgilab qo'yilgan. Viloyat hokimining qarorida ham bu haqda aytib o'tilgan, ammo klaster bularning birortasini ham inobatga olmaydi. Fermer bilan tuzilgan shartnomani mensimaydi, deydi fermer. Ozodlik suhbatlashgan yana 2 fermer ham topshirilgan paxtasiga kam haq olganini aytdi. Ozodlik sayyora favorasi MCJ klaster korxonasi direktori Akmal Rahmonovning mobil telefoniga kun davomida qo'ng'iroq qilib tushalmadi. Korxona ish yurituvchisi Salohiddin Rohatov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning iddaolarini birma-bir yozib olgach, buni 2 soat orasida Akmal Rahmonovga yetkazishni va javob berishini aytdi. 1 soatdan so'ng Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Salohiddin Rohatov boshlig'ining bu xabarga munosabati haqidagi savolga javob bermay, uning telefon raqamini kimdan olingani haqida so'radi xolos. Paxta va g'allachilik bilan shug'ullanadigan fermerlarni klaster korxonalariga birlashtirish 2017 yilda boshlangan edi. Ozodlik o'tgan 3 yil davomida klasterlar va fermerlar o'rtasida yuzaga kelgan muammolar haqida bir necha surishtiruv va maqolalar e'lon qilgan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Yevropa komissiyasi Rossiya kabi fake xabar tarqatuvchilarga qarshi sanksiya joriy qilishni rejalamoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Yevropa komissiyasi vitse-prezidenti Vera Yourovaning aytishicha, Yevropa ittifoqining ijro etuvchi qo'mitasi soxta yangiliklarni tarqatayotganlarga, ayniqsa Rossiya va Xitoy kabi xorijiy kuchlarga qarshi sanksiya joriy etishni taklif qiladi. Yourova Ozodlikka 3-dekabr kuni bergan intervyusida blok dezinformatsiya tarqatayotganlarga, ayniqsa qayta-qayta bu ishga qo'l urayotganlarga qarshi kurashishi kerakligini aytdi. Yourovaning ta'kidlashicha, sanksiyalar Yevropa ittifoqining kiber sanksiya tizimiga tayanishi kerak. Joriy yilda ushbu tizim ilk marta qo'llanildi. Xususan blokka hujum qilgan taraflar birinchi navbatda Rossiya, Xitoy va Shimoliy Koreya fuqarolari va shirkatlariga qarshi sanksiyalar joriy qilindi. Rossiya dezinformatsiyasini kuzatuvchi East Stratcom ishchi guruhi 2015 yilda kuzatuvni boshlagandan beri Kreml tarafdorlari dezinformatsiyasiga 10 mingta misol aniqlagan. Yorova kelajakda Rossiyaning Russia Today va Sputnik kabi media kompaniyalari nishonga olinishi mumkinmi degan savolga hozircha aniqlik kiritishni istamasligini aytdi. Ammo bunday choralar yaxshi dalillar asosida muntazam ravishda dezinformatsiya yaratuvchisi va tarqatuvchisi ekanligi aniqlangan hukumat yoki nodavlat tashkilotlarga qarshi qo'llanilishi mumkinligini bildirdi. Ayrim Yevropa ittifoqi davlatlari, xususan Boltiq bo'yi davlatlari Rossiyaning Russia Today media guruhiga tegishli bo'lgan nashrlarni taqiqlab qo'ygan. Borada media guruh Dmitriy Kiselovga aloqador ekanligi aniqlandi. G'arbga qarshi chiqishlari bilan tanilgan teleboshlovchi Dmitriy Kiselov Rossiya 2014-yilda Qrimni Ukrainadan anneksiya qilib olganini qo'llab uyushtirilgan Kreml propagandasidagi roli uchun Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga kiritilgan. Dmitriy Kiselov asosan Rossiya yangiliklarini yorituvchi va chet elda olib boriladigan rasmiy targ'ibot uchun mas'ul Russia Today davlat media guruhiga rahbarlik qiladi. Yorovaning so'zlariga ko'ra, yevropaliklar ayni damda shiddatli yolg'on ma'lumotlar oqimiga duch kelmoqda, ayniqsa davom etayotgan koronavirus pandemiyasi manzarasida. Keyingi hafta Yevropa ittifoqida Facebook, Google va Twitter kabi onlayn platformalarni reklama siyosati va soxta akkauntlarga qarshi choralar shaffofligini oshirish uchun ko'proq chora ko'rishga chorlovchi yangi qonun loyihasi muhokama qo'yiladi. Yorovaning ta'kidlashicha, bu shirkatlar ijtimoiy media platformalarning mas'uliyatli va javobgarligini oshiradigan qat'iy qoidalarga amal qilishlari kerak bo'ladi. Siyosatchi bu shirkatlar ushbu mavzuda bugunga qadar Bryussel bilan faqat ixtiyoriy ravishda hamkorlik qilib kelayotganini aytdi. 3-dekabr kuni e'lon qilingan Yevropa demokratiya ish rejasida 27 a'zodan iborat blok chet el aralashuvi va ta'sir amaliyotlariga qarshi kurashish uchun barcha vositalarni muntazam ravishda ishlatishi va ularni yanada rivojlantirishi kerak deyiladi. Yevropa komissiyasi dezinformatsiya tarqatganlarga qarshi sanksiya qo'llashni birinchi marta rasman taklif qilmoqda. Yevropa komissiyasi ish rejasida ushbu qonun loyihasi global miqyosda demokratiya, qonun ustuvorligi va inson huquqlariga bosim kuchayayotgan bir paytda ishlab chiqilgani e'tirof etildi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ozarbayjon Tog'li Qorabog'dagi janglarda 3000 ga yaqin askari halok bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozarbayjon Tog'li Qorabog' hududida etnik arman kuchlari bilan janglarda 2800 ga yaqin ozarbayjonlik askar halok bo'lganini ma'lum qildi. Boku bugunga qadar 44 kun davom etgan to'qnashuvlardagi harbiy yo'qotishlarni ochiqlamaganida. Mudofa vazirligi tomonidan 3-dekabr kuni e'lon qilingan statistika Rossiya vositachiligida tinchlik bitimi imzolanganidan 3 kun o'tib e'lon qilindi. Tog'li Qorabog' qonunan Ozarbayjon hududi bo'lib, ayirmachi hududni 1990-yillarning boshidan beri etnik armanlar boshqarib keladi. 27-sentyabrda boshlanib ketgan mojaro 1990-yillardan beri sodir bo'lgan eng shiddatli to'qnashuv bo'ldi. Janglar davomida Ozarbayjon kuchlari Tog'li Qorabog'ning yirik qismini va unga tutash tumanlarni qayta qo'lga kiritdi. Mamlakat mudofa vazirligining ma'lum qilishicha, majora 2783 nafar askar va zobit umriga zomin bo'lgan. 100 dan ortiq harbiy bedarak yo'qolgan. Bundan tashqari 1245 nafar harbiy jarohat olgan. Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi ozodlikka 2718 nafar harbiy xizmatchining jasadi tibbiyot xodimlari tomonidan tekshirilayotgani, jasadlar orasida ozarbayjonlik askarlarning jasadlari ham bo'lishi mumkinligini bildirdi. Avvalroq Tog'li Qorabog' rasmiylari 1741 nafar harbiyning jasadi aniqlanganini ma'lum qilgandi. Bu raqam Armaniston Sog'liqni saqlash vazirligi keltirgan ko'rsatkichni o'z ichiga oladi. Mintaqada ziddiyat 1980-yillarning oxirlarida, ya'ni Sovet Ittifoqining so'nggi yillarida boshlangan. 1994-yilda nihoyasiga yetgan urush 30 mingdan ortiq odam umriga zomin bo'ldi. 1 milliondan ortiq odamni, asosan etnik ozarbayjonlarni o'z uyini tark etishga majburladi. Tinchlik bitimi imzolanishi ortidan Rossiya mintaqaga 2000 ga yaqin tinchlikparvar harbiyni yubordi. Ammo Rossiya vositachiligida imzolangan tinchlik bitimi mintaqaning huquqiy maqomi bo'yicha kelishmovchiliklarni bartaraf etgani yo'q. Ko'plab armanlar bitim Armaniston uchun sharmandalik ekanini aytmoqda. Sulh shartnomasining imzolanishi ortidan Yerevanda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi va bosh vazir Nikol Pashinyan hukumatiga jiddiy tahdid tug'ildi. Ozarbayjonda esa kelishuv katta g'alaba o'laroq qabul qilindi. Prezident Ilhom Aliyev ma'muriyati bundan buyon Ozarbayjon qo'shinlari ramziy va strategik ahamiyatga ega Shusha shahri zabt etilgan kun 8 noyabr har yili g'alaba kuni sifatida nishonlanishini e'lon qildi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com
Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida O'zbekistondagi AES uchun tanlangan reaktor dunyo bo'yicha eng xavfsiz ekani iddao qilindi. Prokuror so'kong'ich hokim ishi bo'yicha qat'iy chora ko'rish o'rniga fermerlarga ta'ziq o'tkazdi. Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi. Vaksina pullik bo'lishi mumkin. Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat prezident kuyovi bilan aloqalarini rad etmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlikda matbuot sharhi.
O'zbekistondagi AES uchun tanlangan reaktor dunyo bo'yicha eng xavfsiz ekani iddao qilindi. Prokuror so'kong'ich hokim ishi bo'yicha qat'iy chora ko'rish o'rniga fermerlarga ta'ziq o'tkazdi. Huquq organlari o'z tizimidagi jinoyatlarni yashirishga urinmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Joriy hafta korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori o'rinbosari Umida To'xtashiva sud tizimidagi korrupsiya holatlari haqida ma'lumot berdi. Xususan Toshkent shahri sudi sudyalari ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan jinoiy til biriktirib, haydovchilar jarimasi ortidan 5000 ga yaqin soxta qaror chiqarib, 8 milliard so'mni talon-toroj qilgan. Urganch tumanlararo sudi sudyasi esa pora sifatida kelishilgan 10 ming dollarning 1200 dollarini olayotganda qo'lga olingan. Telegramdagi Davletov uz kanali muallifi mazkur holatga munosabat bildirib, huquq idoralari o'z tizimlarida sodir bo'layotgan jinoyatlar haqida noxolis ravishda sukut saqlayotganini qayd etdi. Oddiy o'qituvchi yoki shifokor pora olsa, bankir qo'lga tushsa, huquq tartibot idoralari butun elga jar soladi. Biror jurnalist qonunni buzsa, birinchi bo'lib qoralanadi, izza qilinadi. Lekin oxirgi paytlarda ko'ryapmizki, sud va huquq tartibot organlari saflaridagi poraxo'r, firibgar va qonunbuzarlar tiqilib yotibdi. Shunchaki ular o'z safidagi ayrim adashib qolgan ishlarni yopti-yopti qiladi. Og'iz birlik qilib, bu haqda batafsil axborot bermaydi. Uzog'i bilan yil oxirida tizimdagi 5 yoki 6 nafar nopok xodimdan voz kechildi deyiladi xolos, deb yozdi bloger. Qayd etilishicha, sud tizimi o'z mustaqilligiga urg'u berib, jamoatchilik nazoratidan qochishga harakat qiladi. Sud jarayoniga jurnalistlarni kiritmaslikka intiladi. Sudning obro'si ishchanlik nufuzini ro'kach qiladi. O'zbekiston energetika vaziri Alisher Sultonov Alter Ego loyihasiga bergan intervyusida O'zbekistonda atom elektr stansiyasi qurilishi haqida gapirdi. Spot o'z nashriga ko'ra, vazir O'zbekiston uchun tanlangan reaktor dunyodagi eng xavfsiz ekanini ta'kidlagan. Qayd etilishicha, u Chernobil fojiasi kabi hodisalarni oldini olishga imkon beradigan qurilmaga ega yagona reaktordir. U Boeing samolyotining to'g'ridan-to'g'ri zarbasiga ham dosh beradi. Vazir atom energiyasining toza ekanligi, atmosfera zararlanmasligi, chiqindilar ajralib chiqmasligiga e'tibor qaratgan. Bundan tashqari u O'zbekiston yadro yoqilg'isi sohasida katta resurslarga va yadro fani borasida boy tarixga ega ekanini aytgan. Undan foydalanmaslik gunoh deb ta'kidlagan vazir. Eslatib o'tamiz, UzAtom agentligi Rosatom bilan AES qurilish maydonida muhandislik ishlarini bajarish bo'yicha shartnoma imzolagan. Ushbu loyihaga qarshi bo'lganlar AES qurilishi xavfsizlik jihatdan o'zini oqlamasligini ta'kidlaydi. Ayrim strategik inshootlarning Rossiya boshqaruviga o'tishi ham jamoatchilik tomonidan xavotirli hol o'laroq baholangan. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sadbarxon Mametovaning fermerlarni haqoratlashiga doir yangi tafsilotlar ma'lum bo'ldi deya xabar qiladi 21 asr nashri. Bu haqda nashrga O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi huquqiy bo'lim boshlig'i Sohibjon Xotamov ma'lum qilgan. Hokimning haqoratlari aks etgan audioni kim yozib olganini aniqlash uchun tuman rahbarlari, hokim, prokuror, ichki ishlar bo'limi boshlig'i har bir fermerni so'roqqa tutgan. Shundan so'ng ulardan audioni men tarqatmadim degan mazmunda tushuntirish xati yozib olingan. Sohibjon Xotamovga ko'ra, bu fermerlarning haq-huquqlari buzilishi sanaladi. Fermerlar kengashi tuman prokurorining ushbu xatti-harakatiga qonuniy choralar ko'rilishida amaliy yordam so'rab, viloyat prokurori nomiga xat yo'llagan. Shuningdek, tuman hokimi sodir etgan ma'muriy huquqbuzarlikka nisbatan qaror chiqarib, sudga yuborish uchun taqdimnoma kiritilgan. Demokratiya va inson huquqlari instituti direktori zaxiradagi prokuratura polkovnigi Sayyora Xo'jayeva jazoni ijro etish muassasalarida mahkumlarning ovqatlanish sharoiti bilan tanishgan. Qalampir o'z nashriga ko'ra 1948 yilda qamoqxonalarda mahkumlar uchun bir kunlik non hajmi 600 gram bo'lgan. Lekin hozirda non miyori 350 grammni tashkil qilmoqda. Sayyora Xo'jayevaga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining bu boradagi qarori hozirgi sharoitga to'g'ri kelmaydi. Ma'lum qilinishicha, ayni paytda qamoqxonalardagi oziq-ovqat bilan bog'liq masalalar qayta ko'rib chiqilmoqda. Mahkumlarning kunlik ratsioni bo'yicha hukumatga qat'iy takliflar berilgan.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi, vaksina pullik bo'lishi mumkin, tafsilotlar bilan Barnon bor. Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga keltirish vakolati berilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati vaksinani qabul qilish uchun tayyorligini bildirdi. 1994 yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlayotgan Lahisam shirkati bosh direktori Shavkat Almuhammedov o'z shirkati Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan erishilgan kelishuv doirasida vaksinani qabul qilib olishga tayyorligini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz Patoning aytishicha, Sputnik V vaksinasini saqlash uchun maxsus muzxonalar hozirlangan, ish rivojiga ko'ra uni O'zbekistonda tayyorlash istiqbollariga ham hozirlik ko'rilmoqda. Shu yilning sentyabr oyida erishilgan kelishuvga ko'ra 10 million doza 2020 yilning oxiriga qadar yana 25 millioni 2021 yil boshida O'zbekistonga yetkazilishi kerak edi. Kunigacha Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda sinovdan o'tkazish rejalangani va buning uchun Rossiyaga 500 doza vaksina uchun buyurtma berilganini xabar qilgandi. Ammo Rossiyada vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarish jarayoni hanuz boshlangani yo'q. Prezident Vladimir Putin bu borada Fransiya rahbari Emmanuel Macrondan yordam so'ragan. Bundan tashqari Buyuk Britaniyaning AstraZeneca shirkati ham Rossiya vaksinasiga qiziqish bildirgan. Bu muzokaralar natijasi hanuz ochiqlangani yo'q. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlaridan birida ishlaydigan hamda ikki davlat o'rtasida vaksina xususida borayotgan muzokaralardan xabardor mutaxassisga ko'ra, yil oxiriga qadar 500 doza vaksinaning O'zbekistonga kirib kelishi hali savol ostida. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutaxassis shunday dedi. Rossiya tomoni jim bo'lib qoldi hozir, chunki ularda hali ishlab chiqarish jarayoni boshlangani yo'q. Hali bu vaksina sinov jarayonining 3-chi bosqichi, yakuniy natijalari ham tayyor emas atashmasam. Shuning uchun hali 500 doza vaksina yil oxirigacha yetib keladimi? Umuman 35 million dozani biz Rossiyadan ola olamizmi? Bugungi vaziyatda bunga hali aniq javob yo'q, dedi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan mutaxassis. Ozodlik Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi shirkati matbuot xizmatiga ham bog'landi. Ammo savollarga javob ololmadi. Sputnik V vaksinasi sinovdan o'tib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda aholi tekin emlanadimi yoki emlash pullik bo'ladimi? Pullik bo'lgan taqdirda necha puldan tushishi mumkin? Lahisam shirkati ma'muriyati hanuz bu savollarga javob aytishga erta ekanini aytmoqda. Mas'ul bu borada boshqa savollarga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob olishni tavsiya qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa mas'ul idoralar koronavirusga qarshi emlash aholi uchun pullik bo'ladimi yoki tekin bo'ladimi yoxud aholi bir qatlami uchun bepul bo'ladimi? Bu haqda hanuz bayonot bergani yo'q. Xalqaro matbuotda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, agar Sputnik V vaksinasi Britaniyaning AstraZeneca shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqarilsa, uning o'rtacha narxi taxminan 4 AQSh dollariga tushishi mumkin. Bu vaksina ikki ko'rinishda, muzxonada -18 daraja haroratda saqlanadigan tayyor vaksina yoki 2-8 daraja haroratda saqlanadigan liofil kukun holida tayyorlanishi mumkinligi aytilgan. Ko'rinishi, yetkazilishi va emlash jarayoniga ko'ra vaksinaning yakuniy narxi shakllanadi. Rossiya matbuoti hozircha yakuniy narx 10 AQSh dollarini tashkil qilishini xabar qilmoqda. Bu borada O'zbekiston va Rossiyadagi tegishli tashkilotlar hanuz yakuniy rasmiy ma'lumotni bergani yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat esa prezident kuyovi bilan aloqalarini rad qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimining qarori ustidan shikoyat qilgan 100 ga yaqin tadbirkorning arizasini ko'rib chiqayotgan Chilonzor tuman ma'muriy sudi 2 dekabr kuni e'lon qilinishi kutilgan qarorini noma'lum muddatga kechiktirdi. Sud Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019 yil 31 dekabr kuni Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkorga qarashli savdo va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarlik hududni Urban Developers MCJ'ga berish qarorining qonuniy yoki yo'qligi yuzasidan ajrim chiqarish kutilayotgandi. Mahkama qarori chiqarilishi oldidan tadbirkorlar sud mulozimlaridan Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni bevosita kelib ko'rishni so'rashgan. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 2 dekabr kuni soat 12 da qaror beruvchi sudya va uning yordamchilari tadbirkorlar bilan sayyor uchrashuvga kelishi belgilangan. Sayyor sud majlisi 12 belgilangan edi. Juda ko'pchilik yig'ilib sudya kelishini kuta boshladik. 11 atrofida Chilonzor ma'muriy sudi sekretari advokatimizga telefon qilib sudning qoldirilganini aytdi. Sud go'yo sudyaning yordamchisini oliy sudga chaqirtirishgani uchun degan bahona bilan noma'lum muddatga kechiktirildi. Yangi majlisning qachon bo'lishi haqida o'zimiz xabar beramiz deyshti dedi. 2 dekabr kuni sud majlisiga bevosita aloqador tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra sayyor sud majlisidan so'ng jarayonning soat 15:00 da ma'muriy ishlar bo'yicha Chilonzor sudi binosida davom etib, bu majlisda qarorning o'qib eshitirilishi kutilgan. O'zbekiston Oliy sudi axborot xizmatining ozodlik gaplashgan mas'uli majlisning asosli sababga ko'ra qoldirilganini bildirdi. Sudyaning yordamchisi emas, balki ishni ko'rib chiqayotgan sudyaning o'zi Oliy sud malaka hay'ati komissiyasi yig'ilishiga chaqirtirilgani bois majlis qoldirilgan. Bu esa asosli sabab. Prezident qaroriga asosan 2021 yilning 1 yanvaridan tumanlarda ma'muriy sud bo'lmaydi. Munosabat bilan hozir tuman ma'muriy sudi sudyalari malaka kengashiga chaqirtirilib suhbatdan o'tkazilmoqda. Yunusoboddagi tadbirkorlar ishi bo'yicha sudning keyingi majlisi yanagi haftaga qoldirildi. Bu haqda ularga xabar beriladi dedi Oliy sud axborot xizmati vakili. Bu mulozim tadbirkorlarning shov-shuvli ishi yuzasidan qaror chiqaruvchi sudyaning aynan shu qaror e'lon qilinadigan kun va soatlarda Oliy sudga chaqirtirilgan o'rtasida hech qanday hayron bo'ladigan aloqadorlik yo'qligini ta'kidladi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa birinchi instansiya sudi qarorini e'lon qilish kechikkaniga muammoning matbuotda yoritilgani sabab bo'lganini taxmin qiladi. Ozodlik 26 noyabr kuni hokim Ortiqxo'jayevning o'nlab tadbirkor yeri va biznesini tortib olish evaziga savdo ko'ngil ochar majmua qurish rejasi bayon qilingan qarori haqida maqola chop etgan edi. Ozodlik surishtiruvi Yunusobodning eng bozorgir hududidagi 6 gektar yerni tekinga qo'lga kiritgan Urban Developers MCJ'ning Prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli shirkat bilan aloqalarini o'rtaga chiqardi. Bu surishtiruvda keltirilgan ma'lumotlar hamda tadbirkorlarning 1 dekabr kuni prezidentga qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2 dekabr kuni Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabiraev ozodlik surishtiruvida keltirilgan ma'lumotlarga rasmiy raddiya berdi. Ozodlikning Telegram kanaliga yuborilgan yozma maktubida bu MCJ'ning prezident kuyoviga aloqasi yo'qligi alohida ta'kidlanadi. Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkor mulklari joylashgan 6 gektarlik yerni biror tender yoki auksionsiz olgan shirkat yerni tekinga olganini ham rad etdi. Urban Developers MCJ vakili o'z raddiyasida Oybek Tursunovning o'ziga na bevosita va na bilvosita aloqasi borligini iddao qildi. Ayni paytda ozodlik surishtiruvidagi hujjatlarni inkor qiluvchi biron dalil keltirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar avtotransport davlat unitar korxonasining 80 nafar avtobus haydovchisi 2 dekabr kuni yo'nalishga chiqmay ish tashlash e'lon qildi. Haydovchilar shu yo'l bilan 1 yildan buyon maosh olmaganliklari, kunlik to'lov rejasi 120 ming so'mdan 400 ming so'mga oshirilganiga e'tiroz bildirdi. Voqea joyiga yetib kelgan Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Narzullo Namozov ozodlikka haydovchilar bilan gaplashib, ularga tushuntirish bergandan so'ng odamlar tarqalganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi shahar avtotransport davlat unitar korxonasining 80 ta avtobusi 2-dekabr kuni ertalabdan yo'lovchilarga xizmat qilmadi. Ismi sir qolishini so'ragan haydovchilardan birining aytishicha, kunlik to'lov rejasining 120 ming so'mdan birdaniga 400 ming so'mga ko'tarilishi ularning sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi bo'lgan.
Sertte ishlashlaganligi sababi bizga to'rib Davran degan yosh yigit hozir rahbar bo'lgan Toshkent shahrida. Avgust oyida kelgandi. Hozirgacha 500 ming oylik berdi, boshqa bir so'm pul bergan. Oyliklar to'xtatilgan bahona sabab taksat namoshini tashlashiga hozir yaqinda prestimizni boshladi. Qashqadaryo viloyat daryo transportini boshlig'i o'zgardi 3 kun bo'ldi. O'sha odam kelib platni 400 mingga chiqaryapti. 400 mingni beradigan sharoitimiz ham yo'q, aholimiz ham yo'q. Uni qilib berolmaymiz, chunki shopirga 10% oylik bermasa, bizlarga 500 so'm ishaqi qolmasa, biz ro'zg'orimiz tebralmayapti.
Deydi haydovchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa haydovchining aytishicha, ular paxta mavsumida terimchilarni tashigan, ammo bu uchun ham haq to'lanmagan. Avgust oyida korxonamizga Toshkentdan Davron degan yigit direktor bo'lib keldi. Paxtadan oldin 500 ming so'mdan berdi. Tamom, shu bilan 2 oy odam tashidik. Fermerlar pullarini korxonaga o'tkazib bergan, lekin bizga 1 so'm ham ish haqi berilmadi. Shartnoma bo'yicha biz topshirgan pulning 10%ini ish haqi qilib berishlari kerak, lekin shu 10% ham berilmayapti, deydi haydovchi. Uning tan olishicha, ish haqi berilmagani uchun haydovchilar kassaga ham kam pul topshirishga majbur bo'lyapti. Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Narzullo Namozov Ozodlik bilan suhbatda ish tashlash emas, balki tushunmovchilik bo'lgan dedi.
Ish tashlash bo'lgan yo'q, tushunmovchilik bo'lgan. Beqa davlat unitar korxonasiga davlat tomonidan 80 ta Isuzu avtobus o'tkazilgan. O'sha olib bergan bankdan bular 20 milliard so'm qarz olib qolish. Hozirgi aytgan haydovchilarimizga mashinalar berilgan. Bu haydovchilar mashinani xuddi o'zini shaxsiy mashinasiga qilib bilgan ishini qilgan. Pul bu hech narsa topshirilmagan. Men o'zim 3 kun bo'ldi rahbar kelganimga. Korxonaning ichiga kirib bordim. Balon olish kerak, akkumulyator olish kerak, texnikani o'zi yurmaydi. To'g'rimi? Buni joyga qo'yishimiz kerak, bularga tushuntirib, hammasi men bilan gaplashgandan keyin tushunib, yetib, hammasi ishga chiqib ketdi. Bular biz tushunmagan ekanmiz. Kimdir bular yangi rahbar kelgan, sizlarga 300 ming plan qo'yadi, 400 ming plan qo'yadi, deb aytgan ekan. Yo'q.
Ozodlikning agar haydovchilar noqonuniy ishlab yurgan bo'lsa, ularga yo'l xatini kim beradi, kim yo'nalishga chiqaradi degan savoliga Narzullo Namozov:
"Noto'g'ri tizim ketgan. To'g'ri putovka beradi. Pul kassaga topshirgan, 20 milliard qarz bo'libdimi? Bank tushgan pulni olyaptimi? Bank bularga pul bermaganda qayerdan olib beradi? Hozir mashinalar balonga kelib qolgan. Mashinalar uzi eskirib boryapti kundan kun.
Kimni aybi axir shu
masalada? Beshta rahbar almashgan. Beshta rahbar almashgan shu kunga chaqdi bizni. Hammasi ham 4 kun 5 kun ishlatgan, bir oy ishlatgan tashlab ketgan. Bugun bordim, u shopirlarni 70% men o'zim qo'limda tushundi ular. Bu korxonaga kelgan rahbar men qamalib ketaman deb qo'rqqandan hech kim korxonani bo'yniga olmayapti. Bu juda og'ir masala. Buni nasib bo'lsa, hamma shopir bilan biz kelishib oldik. Nasib bo'lsa, bir 15-20 kunda rezultatini ishlar.
Deb javob berdi. Narzullo Namozovning aytishicha, avtobus haydovchilari bilan bo'lgan muammo bir oy ichida to'liq hal etiladi. Ishchi xodimlarning uyushgan holda ish tashlashi O'zbekistonda kam kuzatiladigan holat. Mavjud qonunchilikka ko'ra, bu kabi norozilik aksiyalari jamoat tartibini buzish deya malakalanadi. Mamlakatda kasb egalarining manfaatlarini himoya qiladigan mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining shu yil fevral oyidagi buyrug'i asosida o'quvchilarni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab talaba oradan 9 oy o'tib ham o'qishga qabul qilinmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 dekabr kuni ozodlik gaplashgan Jizzax, Xorazm, Samarqand viloyatlaridagi 10 dan ortiq talaba o'quv yilining deyarli yarmi tugay deb qolgan bir paytda talabalikka qabul qilinganliklari haqida buyruq chiqmaganini aytishdi. Oliy o'quv yurtlari buyruq chiqmagani sababini zarur hujjatlarning asl nusxasi taqdim qilinmagani bilan izohlamoqda. O'zbekistondagi ba'zi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramay o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalardan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlardan transkript asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Talabalar esa O'zbekiston va qo'shni davlatlardagi koronavirus pandemiyasi sharoitida hujjatlarni oldirish qiyin va tahlikali ekanini aytishadi. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligidan esa pandemiya paytida talabalarni qiynab turgan bu muammo nega hal qilinmayotganiga oid savollarga javob olish imkoni bo'lmayapti. Holbuki O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Jizzaxlik Bahodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi joylashgan Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yili o'qishga kirgan edi. U minglab o'zbekistonlik talaba qatori O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 yil o'quv yili yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Jizzax Politexnika institutiga hujjat topshirgan edi. Mana o'qishni yarmi tugay deb qoldi. Haligacha talabalikka qabul qilinganimiz yo'q, dedi Bahodir. Hozirda birgina Jizzax Politexnika institutiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan 200 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalarga javob kutmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqqan qilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. 1 dekabr kuni ular institut rektoratidan Telegram kanali xat ham olganlar. O'sha xatda lozim hujjatlarni taqdim etmagan talabalarning arizasi ko'rib chiqilmasligi haqida ogohlantirilgan. Jizzax Politexnika instituti sirtqi ta'lim rektori Jo'rabek Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda talabalarga shunday talab qo'yilganini Ozodlikka tasdiqladi. Vazir mahkamasining ko'rsatmasi bor, o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirmagunlaricha bu yerda ularni talabalikka qabul qilib bo'lmaydi, dedi Ahmedov. Ayni paytda boshqa talabalar ham shunday muammoga yuz tutayotganliklari aytishadi. Janubiy Qozog'iston davlat universiteti xodimining ozodlikka aytishicha, ko'pchilik o'zbekistonlik talabalar fevral oyida o'qish pulini yarmini to'lamasdan kechikkan va shu sabab rasman talabalar safidan chiqarilgan va aynan shu sabab ularning hujjatlarini olishi kechikmoqda. Lekin ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar o'qish pulini to'liq to'laganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston Oliy va O'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus vazirligiga ko'ra fevral oyiga qadar 35 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tergov qo'mitasi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan tergov boshlangani to'g'risidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Tergovchilar taftishni Ichki ishlar vazirligi olib borayotganini ma'lum qilmoqda. Oxirgi 10 yilda o'nlab ma'muriy arbitraj va jinoyat ishlari nishoniga aylangan Aleksey Navalniy tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi TASS axborot agentligining Rossiya muxolifatchi, amaldagi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni ekstremizmda gumonlanayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva bo'yicha bosh tergov boshqarmasida Navalniyning bayonotlariga oid tekshiruv to'g'risida ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi tergov qo'mitasi saytida. Shu yilning 1 dekabr kuni Rossiyaning TASS agentligi o'z manbasiga tayanib, Navalniy joriy yilning 27 aprel kuni Eha Moskva radiosi jonli efirida aytgan gaplari ustidan tekshiruv boshlanganini aytgandi. Agentlikning huquq tartibot idorasidagi manbasi rus muxolifat yetakchisi go'yo Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga da'vat etgan. Ushbu bayonotga asoslangan holda 30 noyabr kuni muxolifatchining ekstremistik harakatlarga jamoatchilikni da'vat etish ustidan tekshiruv boshlangan, deyiladi TASS xabarida. Axborot agentligi ushbu ayblov bo'yicha 5 yil qamoq jazosi belgilanganini xabar qildi. Bir kun o'tib bu xabar Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan rad etildi. Qo'mita o'zining rasmiy veb-saytida Navalniy so'zlarini tekshirish bilan Tergov qo'mitasi emas, balki Moskva ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ammo Rossiya poytaxti politsiyasi bu xabarni hozircha izohlagancha yo'q. Rossiya rasmiy idoralarining bunday munosabatiga rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning 27 aprel kuni Eha Moskva radiosida gapirgan fikr-mulohazalari sabab bo'ldi. Bilasizmi, hukumatimiz menga yomonlik qilish uchun 60 million odamni och qoldirishga tayyor bo'lsa, bunday hukumatni ehtimol zudlik bilan, kerak bo'lsa kuch ishlatib ag'darish kerak, dedi Aleksey Navalniy. Radio boshlovchisi Navalniy hukumatni ag'darishga da'vat etmayotganini, shunchaki mulohaza yuritayotganini taxmin qildi. Shu kuniyoq Aleksey Navalniy unga qo'yilayotgan ayblarga izoh berdi. Instagram sahifasida u o'z so'zlaridan qaytmasligini ma'lum qildi. Albatta, men shunday deb o'ylayman. Ma'lum bir siyosatchiga yon bosmaslik uchun odamlarni och qoldirishga tayyor bunday hukumat albatta ag'darilishi kerak. Chunki bu xalq dushmanlari hokimiyatidir. Ular faqat o'zlarini, boyliklarini va o'rinlarini o'ylashadi. Bu ekstremizmmi? Unda ish qo'zg'atavering, dedi muxolifat lideri. 2020 yilning 18 iyun kuni Kirov viloyati sobiq vitse-gubernatori Sergey Karnauxov Navalniyning Eha Moskvadagi so'zlarini tekshirish talabi bilan Federal xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan edi. Huquqshunos Pavel Chikov Twitterdagi sahifasida ekstremizmga oid ishlar odatda Federal xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilishini ta'kidladi. Vladimir Putinga murojaat qilgan Aleksey Navalniy esa tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. U davolanishni tugatganidan so'ng Rossiyaga qaytishini ma'lum qildi, ammo aniq sanasini aytmadi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Britaniya sudi Qozoq banki shikoyati ortidan milliardlab dollar qiymatga ega mulkni muzlatdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Buyuk Britaniya sudi Qozog'istonning BTA bankidan milliardlab dollar o'g'irlanishiga aloqador taxminan 5 milliard dollar qiymatga ega aktivlarni muzlatib qo'ydi. Wall Street Journal gazetasida 1 dekabr kuni chop etilgan maqolada yozilishicha, 13 noyabr kuni Angliya va Uels korxona hamda mulk sudi hashamatli mehmonxonalardagi ulushlar, 6 mamlakatdagi moliya institutlaridagi hisoblar hamda Qozog'istondagi Burger King franchizasini muzlatib qo'yishni buyurgan. Maqolada yozilgan ishchi qaror davlatga qarashli BTA bankining arizasiga asoslangan. Bank uzoq yillardan beri sobiq direktor Muxtor Ablyazov 6 milliard dollardan ziyod pulni o'g'irlab ketganini iddao qilib keladi. Ablyazov Qozog'iston hukumatining ashaddiy tanqidchisidir. BTA o'z arizasida Qozog'istonning eng boy ishbilarmonlari va investorlardan biri bo'lgan Bolat Otemurodovni Ablyazovga bankdan o'g'irlangan pulni yashirishda ko'maklashishda ayblaydi. Uzoq yillar davomida sobiq prezident Nursulton Nazarboyev va uning oilasining yaqin ittifoqchisi sifatida ko'rilgan Atemuradov matbuot kotibi Olga Abdurahmonova orqali bu ayblovlarni rad etdi. Abdurahmonova Wall Street Journal gazetasiga bergan intervyusida ayblovlar asosan BTA moliya instituti va uning huquqiy mutaxassislari tomonidan taqdim etilgan soxta hujjatlarga asoslangan deb aytdi. BTA shuningdek Qozog'istonning sobiq rasmiysi, hozirda Shvetsariyada istiqomat qiluvchi Viktor Xrapunov va uning oila a'zolarini Ablyazovga pulni o'g'irlashga ko'maklashishda ayblamoqda. Xrapunovning o'gay o'g'li Ilyos Ablyazovning qizi Madinaga uylangan. Wall Street Journal hisobotidan oldin Ablyazov Facebook'da Otemuradovga qo'yilgan ayblovlar haqida yozgan edi. Ablyazov Otemurodovni Nazarboyevning hamyoni deb atab, u sobiq prezident Nazarboyev nomidan uning 5 milliard dollarlik aktivlariga egalik qilishini aytdi. Ablyazovning so'zlariga ko'ra, Otemurodovga qo'yilgan ayblovlar siyosiy asosga ega va uni jismoniy va moddiy jihatdan yo'q qilish hamda Qozog'iston siyosiy sahnasidan chetlatishni ko'zlaydi. Ablyazov shuningdek BTA arizasi ortidan Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasining qudratli raisi Karim Masimov turganini da'vo qildi.
Ablyazovning so'zlariga ko'ra, Masimov ushbu sud ishi orqali Nazarboyevni obro'sizlantirib, o'z aktivlaridan mahrum qilmoqchi. Atemuradovning Verni Capital kompaniyasi Atemuradov Nursultonda ekani va odatdagidek ishlashda davom etayotgani haqida bayonot berdi. Bayonotda Atemuradov va boshqa bir necha shaxs Britaniya sudida ayblanuvchi bo'lgani tan olindi. Muxtor Ablyazov va Ilyas Xarupanovlarga qarashli ariza dastlab BTA banki tomonidan 2015-yilda berilgan. 2020-yil noyabr oyida bank tomonidan ayblanayotgan shaxslar ro'yxati uzayar ekan, Bulat Atemuradov va uning biznes tuzilmalaridan bir nechta shaxs sudlanuvchilar ro'yxatiga kiritildi, deyiladi shirkat bayonotida. Ilyas Xarupunov o'z advokati orqali press-reliz e'lon qilib, o'ziga qo'yilgan ayblovlar kulgili va xayoliy ekanini va asosan to'qima hujjatlarga asoslanganini aytdi. Shuningdek, u BTA o'z siyosiy raqibi Atemuradovni yo'q qilishga urinayotganini aytdi. Qozog'istonni qariyb 30 yil boshqargan Nazarboyev 2019-yil mart oyida o'z lavozimini tark etdi. 80 yoshga to'lgan Nazarboyev hukmron Nur Otan partiyasi yetakchisi, qudratli xavfsizlik kengashining umrbod raisi hamda deyarli cheksiz vakolatlarga ega elboshi sifatida mamlakatning ichki va tashqi siyosatida muhim rol o'ynashda davom etmoqda. Atemuradov va uning biznes tuzilmalari Nazarboyev hamda uning oila a'zolari bilan aloqador ekanligi uzoq yillardan beri aytib kelinadi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.